ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንኩባንያታት ወፃኢ ኣጥቂዖም ሚልዮናት ዶላራት ዝፈሰሶም ኢንቨስትመንታት ተባሪዖምን ናብ ሓሙኩሽቲ ተቐይሮምን እዮም። እቲ ንዓቢ መንግስቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክእውጅ ኣገዲድዎ እዩ። ናብ ዞባ ኣርሲ ከተማ ዶኒ ዝተጓዓዘት ወኪል ቪኦኤ ማርታ ቫን ሮልፍ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓደ ኩባንያ ብሓገዝ ማሕበረሰብን ዓበይቲ ዓድን ብኸመይ ካብ መጥቃዕቲ ከም ዝድሓነ ዝገልፅ ፀብጻብ ሊኢኸላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ወናኒ ማራንኬ ፕላንትስ ማርክ ድሬሰን ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፁ 13 ዓመታት ኮይንዎም ኣሎ። ንድሕንነት ኩባንያኦም ሰጊኦም ኣይፈልጥን እዮም። እቲ ኩባንያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብኣንፈት ደቡብ ምብራቅ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። 4 ጥቅምቲ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን እዚ ኩሉ ተቐይሩ። ድሬስ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ኩባንያታት ብሓዊ ክቃፀሉ ብዓይኖም ርኦም እዮም። ዓዊ ኢሎም እናጨደሩ ናይ ዝውሕዙ ሰባት እናወሰኸ ምስ መፀ ቀጻሊ ዒላማ ኩባንኦም ምዃኑ ከም ዝተረድኡ ይዛረቡ። ማራንኬ ፕላንትስ ዕምበባ እናምረተ ናብ ወፃኢ ልእኽ።
We saw the protesters here in front of the gate with sticks and knives and was really
እቶም ተቃወምቲ ኣብተርትን በላሕቲ ሓፂናትን ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ በሪ በፅሑ። ኣዝዩ ዘፍርሕ ነይሩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞ ዝተጀመረ ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ። ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት መጥቃዕትታት ምፍጻም ዝጀመሩ ግን ኣብ ቀረባ እዋን እዩ። ካብ መስከረም ጀሚሩ ልዕሊ 10 ናይ ወፃኢ ኩባንያታት መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም። መንግስቲ ንናይቲ ከባቢ ኣናእሽቶ ሓረስቶት ግቡእ ካሕሳ ከይኸፈለ ካብ መሬቶም እናመዛበለ መሬቶም ንወፃኢ ኢንቨስተራት ይዕድለሎ ይብሉ እቶም ሰልፈኛታት። ማራንኬ ፕላንትስ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና 1200 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ የስርሕ። ብዙየ ሞከነን ካብተን ሰራሕተኛታት ሓንቲ እያ። ኣዕርኽታን ስድራኣን ሙሉእ መዓልቲ ስልክ እናደወሉ ሰልፈኛታት ነቲ ኩባንያ ከጥቅዕዎ እዮም እናበሉ ከም ዘጠንቅቕዋ ትዛረብ። ብዙየን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ናብ ገዛውተን ተሰዲደን። ብዙየ በዓል ቤታ እውን ኣብኡ ስለ ዝሰርሕ ስግኣታ ዝለዓለ ነይሩ።
እዚ መተን ነበረ እዚ እየሰራን እያለን ይሄ ካምፓስ በየቦታ ተቃጠለ ሲሉ ደነገጥ።
እና ሰራሕና ከለና ካልኦት ኩባንያታት ይቃፀሉ ስለ ዝነበሩ ሰንቢድና እዚ እንተዝቃፀል ነይሩ ኣነን በዓል ቤተይን ስራሕ ሲኢና ደቅና ንዕብየሉ ኣይመነበረናን። በዚ ኢና ናብራና ንመርሕ። ስለዚ ምስ ደቅና ኣዝና ምተጎዳእና ነርና።
ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ካብ ዘመዝገባ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ እንተኾነት እውን ሸቕሊ ኣልቦነት ዝለዓለ እዩ። ልዕሊ ርብዒ ህዝባ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር። ኣብ ቀረብኡ ዝነብሩ ሓረስቶት ንብረቶም ይቃፀልን ይዝረፍን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ትሩየሰን ዕድል ገይሮም ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ብሞተር ብሽክለታ ኣቢሎም ኣብቲ ቦታ በፂሖም ንቶም ዝተቆጥዑ ብዙሓት ሰባት ከዘራርብዎም ጀሚሮም። ካብቶም ሽማግለታት ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ሽሚ ተሊላ ከምዚ ይብሉ።
ዋይ ሙልቺስ ሙርሚንስከ ዋይ ቡልቺንስ ጋርት ከናፍ ኢሚ ድርጅት የነ ጉቡፍ ሚ
ሰናይ ምሕደራ በመጥፉ እዩ ተቃውሞ ተላዒሉ። ስለምንታይ ነዚ ኩባንያ ምብር ዓድሌ ብሰንኪ ምጥፋ ሰናይ ምሕደራ ዝተላዓለ ቁጣዓ ድማ ምስ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ብምዝራብ ክፅገን ኣሎ ክፅገን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና።
ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ምስ ድሬስንን ኣባላት ማሕበረሰብን እናተራኸቡ ይዘራርቡ ከም ዘለዉ ሹሚ ተሊላ ይገልጹ። ገለ ኢትዮጵያውያን እቲ ዘይምርግጋእ ንናይቲ ሃገር ምዕባለ ዝሓገዘ ካብ ወፃኢ ብቐጥታ ዝኣቲ ኢንቨስትመንት ጠጠው ከብሎ እዩ ክብሉ ስኽፍትኦም ይገልጹ። ማራንኬ ፕላንትስ ናብ ንቡር ናይ ምፍራይ ስራሕቱ ተመሊስ ኣሎ። ድሬሰን ግን እቲ ዕግርግር ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሕ ኣለዎም። መንግስቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝእውጅ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ናይ ወፃኢ ኩባንያ የለን። መንግስቲ ኣብ እዋን እቲ ህውከት ኣሲርዎም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ምፍትሑ ኣብ ዝሰሙን ገሊጽ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እምነት ኢንቨስተራት ወፃኢ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ ኣሎ። ተሓላቕቲ ጉጅለታትን መራሕቲ ተቃወምትን ግን እቲ ሃገር ኣብ ነዊሕ እዋን ንምርግጋእ ናይቶም ሰልፈኛታት ሕቶ ምምላስ እንኮ መንገዲ እዩ ክብሉ የጠንቅቑ።